Omnino auditor inter vos fornicatio, et talis fornicatio qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris alicis abeat. Et vos inflati estis, et non magis luctum abuistis, ut tulator de medio vestrum cio copus fecit, ego quidem absens corpore, presens autem spiritu, iam cudicavi ut presens eum quisic operatus est. In nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu cum virtute Domini Jesu, traderi jujus modi Satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini Jesu. Non bona gloriasio vestra. Ne sitis quia modicum fermentum tota massam corrumpit? Expurgati vetus fermentum ut sitis nova consparsio, sicut estis azimi, et in pasca nostrum immolatus est Christus. Itaque epulemor non in fermento vetri, nec in fermento malicie et necissie, sed in azimi sinceritatis et veritatis. Scripsi vobis in epistula ne commissia mini fornicariis, non utice fornicariis hujus mundi, aut avaris, aut rapacibus, aut idoles servientibus, alioc in debueratis deoc mundo exisse. Nunc autem scripsi vobis non commissere siis qui frater nominatur est fornicator, aut avarus, aut idoles serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ecus modi nexibum sumere. Qui dene mii deis qui fori sunt judicare? Non e deis qui intus sunt vos judicatis? Nam eos qui fori sunt, deos judicabit. Auferte malum ex vobis ipsis.